Уақыт бағалы адамға. Алаңда уақытымызды өлтіретін не? Ұйқы. 63 жыл болса, оның 21 жылы ұйқы дейтін түпсіз терең теңізге батады екен. Шындығында, ұйқы деген тек түн мен таңның арасындағы демалыс уақыт емес. Ұйқы, ол сенің мақсат жолына сапар шекпегенің, бір сөзбен пайдасыз істерге жұмсаған уақыттарың, мұның бәрі ұйқы. Өзіңе пайдасы тимейтін іспен айналысып жүрсең, әлі қалың ұйқыдан оянбадым дей бер. Жо-жоқ, оян. Себебі ұйқының шегі жоқ, ал өмір тым қысқа. Қолыңа қалам ал да, ақ параққа мақсаттарыңды жаз. Сенде енді бір ғана таңдау бар. Не оларды ұйқы атты қайшымен кес, не оларды қанатың етіп, биікке, тым биікке ұш.